Europa sau din Orientul Mijlociu. Către ce alte direcții ar putea fi fructificat cu succes aportul României în cadrul alianței?
Cred că România este în epicentrul unor zone de confluență geopolitică de maximă importanță pentru alianțe. Este vorba, desigur, în mod tradițional de zona Balcanilor, dar și de aceste zone noi care se află la periferia alianței și a căror impact în privința securității alianței este extrem de important. E vorba de zona Caucazului și Asiei Centrale. România, prin plasamentul său strategic, poate să aibă în vedere conturarea unui concept de sprijin al națiunii gazdă, de exemplu, care să faciliteze, dacă vreți, prezența fizică a NATO către aceste zone. Este un domeniu pe care trebuie să-l gândim foarte serios, pentru că aici e vorba, până la urmă, și de anumite investiții în elemente de infrastructură, desigur, necesare pentru crearea acestor capacități de sprijin al națiunii gazdă. Dar mai mult decât atât, prin politica noastră de apărare, prin politica de securitate, cred că putem fi un fel de, dacă vreți, avantpost al NATO, în colaborare cu alte state din Balcan, pentru tratarea acestor fenomene care se manifestă încă în aceste zone, fenomene de instabilitate și de riscuri asimetrice care pot amenința și amenință, de fapt, perimetrul de securitate al alianței.
Cam cât credeți că vor dura negocierile axate strict pe acordurile militare între NATO și România, fără să ne gândim și la partea cealaltă care ține de acordurile politice, ratificare și așa mai departe?
Da, calendarul de negocieri este foarte comprimat, așa cum se dezvoltă el deja de la secretariatul alianței. Se dorește, de exemplu, semnarea protocoalelor de aderare și a tratatului de la Washington ca atare încă în prima jumătate a acestui an. Aceasta va însemna, practic, un prim pas din punct de vedere juridic în aderarea noastră la Alianța Nord-Atlantică. Urmează apoi, desigur, ratificarea în parlamente până în anul 2004, când se va formaliza, practic, statutul de membru deplin în Alianță. Dar până atunci, în paralel, toate aceste elemente de natură militară vor face obiectul unor întâlniri informat 1+19 între România și NATO. Vor fi discuții care vor viza negocieri propriu-zise, referitoare, desigur, la contribuțiile noastre, la planificarea forței și discuții, prin care, practic, treptat, noi vom participa la acest sistem organizațional al Alianței, deci prin participarea la comitete cu experții noștri, prin participarea la lucrările de zi cu zi ale comitetelor NATO. Deci va fi vorba de un proces foarte accelerat care ne va duce treptat în asumarea deplină a calității de membru și din punct de vedere militar.
George Cristian Maior, secretar de stat la apărare. Să revenim însă asupra celor profesioniști în domeniul strângerii informațiilor militare la care se referea mai devreme domnul Maior. Ei ar fi devenit un soi de mândrie a armatei române, ilustrându-și capacitățile de agenți, mai pe românește de spioni, în cadrul mai multor confruntări militare, în speță în fosta Iugoslavie și în Afganistan. Cred că e inutil să mai insistăm asupra caracterului ultrasecret al acestor informații puse la dispoziția Alianței de destoinicii agenți secreți ai Bucureștiului. Ar fi excelent dacă lucrurile ar sta doar așa. La urma urmelor, nu e puțin lucru ca o țară să aibă spioni excelenți, firește cu mențiunea ca munca acestora să nu contravină normelor democratice. Rămân totuși aceleași întrebări obsedante. Ce vor fi făcând acești agenți înainte de 89? În ce condiții și împotriva cărui inamic și-au putut testa aptitudinile? Și nu ne putem teme că o activitate pusă în slujba NATO să aibă un pasiv tulbure, trimițând la o perioadă când ținta principală a spionilor români erau tocmai țările membre ale NATO? Realizată de Esther Sugar, retrospectiva presei minorităților etnice va fi citită în minute următoare de Ingrid Șușu.
Putem vorbi oare de o așa numită amnezie tehnică în cazul președintelui Iliescu și a PSD-ului, dacă ne aducem aminte de vehementele sale discursuri din vara-toamna anului 1999? În apărarea regimului Milosevic din Iugoslavia, se întreabă comentatorul Miklos Bak în articolul publicat de Cronica în 22 noiembrie. Uitarea voită este necesară, dar aici avem de-a face cu o continuitate, scrie autorul amintit, care constă în practicile datând dinaintea schimbării de regim, reflectate nu doar în felul în care s-a organizat marea bucurie națională pentru invitația la discuții de aderare nord-atlantice. Este vorba despre un trecut fără un bilanț încheiat pe care PSD-ul încearcă să-l continue după toate aparențele cu oarecare succes, chiar și fără alegeri anticipate. Miklós Bach conchide. Cităm, este necesară o rupere de acest trecut într-un mod credibil, o debarasare de continuitatea caracteristică a acestei țări încă înainte de invitația NATO. Citat închis. Același eveniment de la Praga sugerează lui Levente Balog, semnatorul editorialului din Cronica, întrebarea, vor fi capabile oare România și Ungaria să conviețuiască în cadrul aceleiași organizații, căci în pofida bunei înțelegeri la nivelul declarațiilor, în adâncuri mocnesc încă discordiile și irascibilitatea generate de conflicte vechi de mai multe decenii. Nici chiar motivele pentru care au fost invitate cele două state vecine în NATO nu sunt identice. Ungaria a fost considerată aptă pentru admitere datorită progresului în domeniul democratizării. În cazul României, elementul strategic are rolul hotărător. Oricum, cităm, ambele țări sunt acceptate doar în măsura în care își rezolvă litigiile, în măsură să pericliteze din interior echilibrul organizației, atât pe vreme de pace cât și la război. Am încheiat citatul. Săptămânalul regional Edei Naplo publică un comentariu semnat de Szentgyörgyi László, intitulat UDMR încotro. Pare aproape sigură victoria grupului Marco la congresul de la sfârșitul lunii ianuarie anul viitor, iar dacă oponenții sunt și ei conștienți de această perspectivă, ce sens mai are cursa pentru alegerile interne? Pe de altă parte, comentează autorul, ne putem aștepta cu aproape aceea siguranță și la scindarea UDMR-ului. În acest caz, toată tevatura cu alegerile este pierdere de timp și energie care ar putea fi folosită eventual pentru alcătuirea unei noi formațiuni politice. Mai rău ar fi, în opinia comentatorului, dacă cei ce duc această luptă îndârjită în văzul lumii ar ajunge la o înțelegere în culise, dovedind o crasă lipsă de orice principii. Această din urmă posibilitate ar duce la pierderea credibilității organizației menite să-i reprezinte interesele în fața maghiarilor, care mai arată interes față de politică, scrie László Szentgyörgyi în săptămânalul Edei Naplo. Cotidianul regional de limbă maghiară Cronica titrează pe prima pagină să păstrăm rangul de capitală spirituală a Ardealului, forumul civic pentru Cluj. Este vorba despre o inițiativă a unor intelectuali maghiari clujeni care se adresează tuturor celor care se simt responsabili pentru ca orașul de pe Someș să-și consolideze statutul de centru spiritual transilvan. Se are în vedere exercitarea de presiuni politice împreună cu intelectualii români pentru a determina demiterea primarului Gheorghe Funar. Politologul Levente Salat, unul dintre inițiatorii Forumului Civil pentru Cluj, a subliniat, cităm din relatarea publicată de Cronica, cel mai mare serviciu care l-ar putea face Clujul ar fi să ofere un model de modernizare atât pentru maghiarii care trăiesc într-un bloc în secuime, cât și pentru cei din așa numită diasporă internă. Citat închis. Redactorul șef al cotidianului de limbă germană Allgemeine Deutsche Zeitung scrie în articolul intitulat România și NATO că momentul Praga înseamnă împlinirea unui vechi vis pentru clasa politică românească și pentru 80% din populația țării, după eșecul de la Madrid și după întrunirea jubiliară de la Washington, când nici nu s-a pus problema lărgirii alianței.
Melancolie și cărți este titlul punctului de vedere semnat de Octavian Paler.
La București se desfășoară în aceste zile o nouă ediție a târgului de carte Gaudeamus. La ora când am fost la târg, deși asta se întâmpla la prânz, era un număr rezonabil de vizitatori. Regăseam atmosfera specifică târgurilor de carte, bună să încurajeze iluzia că raporturile dintre stradă și cultură sunt normale. Numai după ce observ eforturile pe care le fac editurile pentru a atrage atenția asupra unor cărți pentru care altădată se făcea coadă în fața librăriilor, îți amintești că tirajele sunt azi foarte joase, unele de-a dreptul confidențiale, și că de aceea numărul titlurilor nu e de fapt edificator. Sigur, nu era meritul regimului comunist că înainte de 89 multe cărți se cumpărau pe sumână și că tiraje de zeci de mii de exemplare se epuizau repede, în câteva zile uneori. Interesul pentru carte reprezenta dimpotrivă un semn potrivnic vremurilor. Românii căutau atunci în literatură un refugiu, o evadare din cenușiul cotidian. Și aflau uneori din literatură ceea ce nu le spuneau istoria, sociologia sau biserica. E limpede de asemenea că odată cu libertatea, românii au putut beneficia de mai multe moduri de a-și utiliza timpul liber. În plus, scăderea continuă a puterii de cumpărare, însoțită de creșterea continuă a prețului cărților, a îngreunat accesul spre carte. Cu toate acestea, n-aș putea spune că înțeleg până la capăt disgrația în care se află cultura azi la noi. Și mai ales nu înțeleg de ce statul nu se îngrijorează de această disgrație. Am auzit tot felul de explicații date de diverse autorități și în timpul guvernărilor trecute și în timpul guvernării actuale. Unele sunau de-a dreptul penibil, cum ar fi pretenția de a argumenta dezinteresul pentru cultură prin interesul pentru alte domenii mai importante, cum ar fi economia. Firește, nu guvernanții noștri au emis cunoscutul dicton mai întâi să supraviețuim, după aceea să filozofăm. El e vechi, de pe vremea romanilor. Dar niciun stat, cred eu, nu poate transforma un asemenea dicton în principiu politic, deoarece cultura nu e un simplu capitol din buget, ea e o componentă esențială a identității. Trecând prin fața standurilor de la târgul Gaudeamus, mi-am amintit de un eseu pe care nu l-am terminat, dar pe care ar trebui poate să-l reiau. Vorbeam în el de neobarbarie. În vreme ce barbarul era sau este analfabet, neobarbarul poate avea liceul terminat și uneori chiar o diplomă universitară. El nu mai umblă ca strămoșul său barbarul călare. Umblă cu autobuzul, cu mașina, cu trenul, cu avionul. Nu mai e îmbrăcat în piei de animale. Dimpotrivă, poate fi atent la cerințele modei. Și dacă e greu să ne imaginăm un barbar fără o bâtă în mână, chiar în secolul al XXI-lea, nu e nicio problemă să vezi un neobarbar purtând o geantă diplomat. Singurul său semn distinctiv este aerul mirat pe care îl capătă când îi pomenești de cultură. Ce-l interesează pe el cultura? Lăsând orice ironie deoparte, sigur că se poate trăi și fără cărți. Se zice că un locuitor din trei ai planetei se descurcă în viață fără cărți. Omul modern e tras în atâtea părți încât e expus realmente primejdii de a nu mai citi sau de a citi din ce în ce mai puțin. E atât de ocupat cu alergăturile zilnice încât își găsește greu răgal să pătrundă într-o librărie. Dar problema nu e dacă se poate trăi fără cărți, ci cum arată o viață din care cărțile au dispărut. Nu știu dacă paradisul are forma unei biblioteci, cum zicea Borges, dar, și nu numai fiindcă sunt scriitor, nu pot crede că neobarbarul e o consecință fatală a civilizației.
Domnilor și domnilor, invitându-vă să ascultați segmentul consacrat temelor internaționale ale zilei, Radu Călin Cristea vă dorește numai bine, reamintindu-vă că ascultați postul de radio Europa Liberă.
actualitatea internațională.
La microfon Mircea Țicudean. Trei atacuri teroriste anti-israeliene într-o singură zi pe două continente. Acesta este tema principală a actualității internaționale. Veți putea asculta de asemenea relatări și analize despre ultima sută de metri a negocierilor pentru extinderea Uniunii Europene și despre atmosfera de ușurare care domnește după summitul NATO într-una din țările invitate în alianță, în Slovacia. Iată însă mai întâi pe scurt câteva știri importante ale zilei. Inspectorii ONU au verificat pentru a doua zi consecutiv facilități industriale și laboratoare din Irak pentru a se asigura că nu sunt folosite în scopuri militare. Noul guvern al Turciei, format de un partid cu rădăcini islamiste, a obținut votul de încredere al Parlamentului, în care deține o majoritate confortabilă. La Belgrad, coordonatorul politicii externe a Uniunii Europene, Javier Solana, a obținut acordul final al Serbiei și Muntenegrului pentru o nouă uniune mai flexibilă între cele două state. Înțelegerea va duce, printre altele, la dispariția denumirii oficiale Iugoslavia. Israelienii au trecut astăzi printr-o zi sângeroasă, neobișnuit de îndoliată chiar și după tristele standarde ale Orientului Mijlociu. În cursul dimineții, turiștii israelieni au fost ținta unui atac sinucigaș la un hotel din Mombasa, în Kenya. În același oraș, la aeroport, două rachete au ratat de puțin un avion israelian care decola spre țară cu 270 de persoane la bord. După numai câteva ore în Israel, de data aceasta, militanți palestinieni au deschis focul și au aruncat grenade într-o mulțime de israelieni. Mai multe despre acest val de violențe de la Lucian Ștefănescu.
Premierul israelian Ariel Sharon a declarat că terorismul arab încearcă să influențeze campania electorală din Israel și însuși sistemul democratic al acestei țări. Teroarea nu va dicta agenda statului Israel, a mai spus șeful guvernului, care e și liderul partidului Likud, după ce a avut consultări cu principalii membri ai cabinetului, inclusiv cu ministrul de externe Benjamin Netanyahu, contracandidatul său în alegerile pentru conducerea partidului Likud. Trei atentatori sinucigași s-au aruncat în aer, ucigând cel puțin 11 persoane, în majoritate kenieni, la un hotel de pe coasta Keniei. Aproape simultan, două rachete sol-aer au ratat de puțin un avion de pasageri care tocmai decola de pe aeroportul Mombasa. În ambele cazuri, ținta atacurilor au fost turiști israelieni, iar atentatele au fost revendicate de o grupare auto-intitulată Armata Palestinei, dar autenticitatea acestei revendicări este pusă la îndoială. În nordul Israelului, doi palestinieni înarmați au deschis focul în orașul Beit Shean, ucigând 4 persoane, înainte de a fi înșiși împușcați. Atacul a avut loc la sediul local al partidului Likud, unde se derulau alegerile primare pentru conducerea partidului. Ministrul israelian de externe, Benjamin Netanyahu, a declarat la televiziunea din Israel că doi din cei trei israelieni uciși în atacul de la hotelul de la Mombasa, în Kenya, sunt copii.
We've had a terrorist attack against the Israelis.
A avut loc un atac terorist împotriva israelienilor în Africa, în Kenya. Știm că doi copii au fost uciși și că mulți alții au fost răniți. Am luat urgent toate măsurile pentru a acorda asistență medicală celor răniți și pentru a-i aduce pe ceilalți israelieni în Israel, a spus Benjamin Netanyahu. Cu câteva minute înainte de atentatul de la hotel, două rachete au trecut foarte aproape de un avion israelian de pasageri care făcea o cursă charter între Mombasa și Tel Aviv, cu 270 de persoane la bord. Iată cum descrie unul din pasageri incidentul. A fost un zgomot foarte puternic și am simțit o zguduitură. Avionul s-a mișcat, ne-am uitat imediat pe fereastră, am crezut că ne-am lovit de ceva și am văzut un fel de fulger ca la artificii. Un alt pasager a declarat că una din rachete a trecut la doar un metru distanță de una din aripile avionului. Aparatul de tip Boeing 757, aparținând companiei israeliene Arkia, și-a continuat zborul, aterizând fără probleme la Tel Aviv în cursul după amiezii. Purtătorul de cuvânt al poliției keniene a declarat mai târziu reporterilor că polițiștii au găsit două lansatoare de rachete la 2 km distanță de zona aeroportului și că trei bărbați de origine arabă aflați într-o camionetă au fost văzuți în acel loc ceva mai devreme. Rețeaua de televiziune CNN a relatat că doi arabi au fost arestați de autoritățile keniene. Ministrul israelian al comunicațiilor, Reuven Rivlin, e de părere că atacurile din Kenya au legătură cu rețeaua Al-Qaeda. Credem că a fost un atac al teroriștilor terorilor Al-Qaeda, un atac planificat și am aflat încă o dată că atunci când vorbim de teroare, ținta este Israelul, ținta este poporul evreu, fundamentalismul islamic acționează împotriva Israelului, împotriva evreilor din lumea întreagă, a afirmat ministrul israelian al comunicațiilor. Dar chiar dacă aceste atacuri au sau nu vreo legătură cu Al-Qaeda, ele par a arăta că avem de-a face cu un nou mod de a acționa al teroriștilor, și anume lovirea așa numitelor ținte fragile, în locuri cu destinație turistică, având ca dublu obiectiv provocarea de pagube economice și uciderea de oameni. Atacurile din Kenya au fost ferm condamnate de liderii multor țări ale lumii, între care și președintele Statelor Unite George Bush. Ambasadorul iranian în Kenya a declarat unei rețele de știri din Iran că și țara sa condamnă atacurile, adăugând că astfel de atentate nu fac altceva decât să pună comunitățile musulmane din întreaga lume sub o presiune crescândă.
Remarcile președintelui Comisiei Europene, Romano Prodi, despre limitele estice ale extinderii Uniunii au iritat guvernul de la Kiev. Reacționând la interviurile în care Prodi declara că Ucraina, Moldova sau Marocul nu vor intra niciodată în Uniune, secretarul de stat ucrainean pentru integrare europeană, Oleksandr Haly, a spus: dacă domnul Prodi nu ne poate da vești bune, mai bine să nu ne dea vești deloc. Vești bune așteaptă încă de la Uniune cele 10 țări din așa numitul prim val al extinderii, care speră să poată obține pe ultima sută de metri a negocierilor condiții financiare mai bune pentru aderare. Relatează de la Bruxelles Dan Alexe.
Primul ministru al Danemarcei, țara care asigură în acest moment președinția Uniunii Europene, Anders Rasmussen, a avertizat că fără un acord solid, definitiv, la reuniunea viitoare la vârf de la Copenhaga, extinderea Uniunii Europene va fi pusă în pericol. Mai mult, primul ministru danez, Anders Rasmussen, le-a avertizat pe țările candidate că ar face mai bine să fie mai puțin lacome. Altfel, a apreciat el, primul val al extinderii va avea loc, în loc de anul 2004, în 2007. Membrii actuali ai Uniunii sunt cât se poate de conștienți de eforturile candidaților de a introduce legislația europeană, cunoscută sub numele de Acquis-ul comunitar. Eforturile candidaților în această privință sunt atât de mari, încât primilor 10, celor care ar fi teoretic primiți în 2004, le-a fost oferit săptămâna aceasta 1 miliard de euro suplimentari pentru a le permite să-și adapteze legislația la standardele europene. Premierul danez, Anders Rasmussen, a estimat însă că fără un acord la reuniunea de la sfârșitul anului de la Copenhaga, toate țările candidate vor fi primite în 2007, odată cu Bulgaria și România. Amenințare formulată textual și care ar putea avea serioase repercusiuni asupra candidaților din primul val, ba chiar și asupra celor din al doilea val, respectiv România și Bulgaria. Aceste două țări și-au fixat singure ca dată a aderării anul 2007, dar în cazul în care primirea celor 10 țări deja reținute ar fi amânată, asta nu înseamnă că data de 2007 pentru România și Bulgaria ar fi reținută. Dimpotrivă, criteriile devenind mai severe acum, România și Bulgaria și-ar putea vedea respinsă și mai mult data aderării. Premierul danez Rasmussen a formulat de altfel textual poziția Uniunii, și anume că nu există nicio garanție că în cazul în care totul ar decurge bine și în cazul în care cei 10 candidați ai primului val vor fi primiți la timp, va avea loc o a doua extindere în anul 2007. Țările Uniunii Europene sunt prea ocupate în acest moment cu definirea propriei lor constituții comune pentru a putea face față cererilor considerate excesive, cum sunt cele ale Poloniei, care dorește ajutoare financiare suplimentare. Este însă evident că pentru România sau Bulgaria, amânarea cooptării în Uniune a țărilor din primul val ar echivala cu amânarea propriilor cooptări, cu toate consecințele care ar decurge de aici. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
La o săptămână după summitul NATO de la Praga, în țările invitate în alianță revin în prim plan grijile cotidiene ale tranziției. În cazul special al Slovaciei, țară care din motive politice n-a fost primită în urmă cu 4 ani, nici euforia n-a fost de altfel chiar atât de mare, sentimentul dominant fiind mai degrabă de ușurare. Analiștii spun că intrarea slovacilor în alianță s-a decis de fapt mai de mult, anume când au votat așa cum le-a cerut Occidentul, evitând întoarcerea la puterea lui Mecia, Edgar Șelaru.
În 1997, când NATO și-a anunțat prima extindere, Slovacia a fost lăsată pe din afară din motive exclusiv politice. Era condusă de premierul Vladimir Mečiar, un personaj cu vederi naționaliste și cu accese antioccidentale. Mečiar a fost învins în alegerile din 1998 de o coaliție liberală de centru-dreapta, condusă de premierul Miculaș Dzurinda. Ca multe alte guverne, cabinetul Dzurinda a promis multe, dar a făcut puține, cel puțin pe plan intern, după cum ne-a spus directorul Departamentului Slovac al Europei Libere, Daniel Butora.
4 roky slovácii mali vládu, ktorá bola lepšia, ale nie oveľa lepšia.
Timp de 4 ani, slovacii au avut o guvernare mai bună, dar nu mult mai bună decât guvernarea Mečiar. Nivelul de viață nu a crescut. În multe privințe, cabinetul Dzurinda a fost la fel de rău ca guvernul Mečiar. Corupția a înflorit în continuare, furturile au continuat și ele, cu diferența că noi hoți au lucrat, să zicem, mai cu mănuși, mai fin decât oamenii lui Mečiar. Cu toate că noua guvernare pro-occidentală i-a dezamăgit, la alegerile din septembrie anul acesta, slovacii au strâns din dinți și au mai acordat un mandat coaliției de centru-dreapta, singura acceptată de Washington și de NATO. Înaintea alegerilor, Statele Unite și, într-o măsură mai mică, aliații lor europeni, au avertizat mereu electoratul slovac că realegerea lui Mečiar le-ar aduce o nouă excludere din extinderea NATO. Chiar dacă fiecare avertisment de acest fel era însoțit de precizarea că nimeni nu dorește să dicteze opțiunile electoratului slovac, ele au fost percepute de mulți ca încălcări reale ale drepturilor lor democratice. Unii analiști avertizau chiar asupra unui posibil efect de bumerang, adică asupra pericolului ca slovacii, jigniți în mândria lor de popor independent de numai câțiva ani, să voteze tocmai cu cine nu ar trebui, cu naționaliști. Mulți observatori cred însă că, indiferent de avertismentele occidentale, slovacii tot n-ar mai fi ales calea naționalistă, pentru că și-aminteau încă dezamăgirea enormă resimțită de excluderea dintr-un prim val al extinderii NATO, în care au intrat toți cei 3 vecini apropiați ai Slovacii, Cehia, Polonia și Ungaria. Unii analiști cred că acest sentiment al rămânerii în urmă față de vecini a fost factorul hotărător în apropierea Slovaciei de NATO. Votând așa cum li s-a cerut, slovacii nu au urmărit numai să devină membri NATO, o alianță de altfel destul de puțin populară în Slovacia, ci să-și ajungă din urmă vecinii. Este un punct de vedere împărtășit și de Daniel Butora.
Skutočnosť, že tí traja susedia, ktorí sú Slovensku najbližší a najprirodzenejší, sa dostali do...
Adevăratul șoc a fost faptul că 3 vecini apropiați, 3 parteneri naturali ai Slovaciei au intrat în NATO, iar Slovacia nu. Acest șoc a obligat până la urmă opoziția să se mobilizeze în 1998 și să-l învingă pe Mečiar în alegeri. Într-un fel, se poate spune că acum, la Praga, slovacii și-au primit premiul pentru opțiunea electorală de acum 4 ani, repetată și la alegerile din septembrie anul acesta, ne-a mai spus Daniel Butora. La o săptămână după summitul NATO de la Praga, în Slovacia, euforia, sau mai degrabă sentimentul de ușurare provocat de invitarea în alianță, a început să se estompeze. Festivitățile organizate de guvern, nici de cum spontane ca în țările Baltice sau în Balcani, i-au iritat pe mulți slovaci care știu că invitarea în NATO nu înseamnă creșterea nivelului de trai și că rolul guvernanților în acest succes de politică externă nu a fost chiar decisiv. Ziaristul Ștefan Hrib scrie în săptămânalul Domino Forum: guvernanții și prietenii lor au din nou ocazia să spună cuvinte frumoase precum patrie, istorie, națiune. Ei știu foarte bine că dacă ești cinic, și ei sunt cu siguranță cinici, poți manipula orice eveniment. Cel puțin pentru o vreme, continuă Hrib, publicul ar putea uita de multele scandaluri de corupție ale acelorași guvernanți care se bat cu pumnul în piept după summitul de la Praga. Și dacă tot am revenit la tema summitului, e obligatoriu să reamintim că invitația nu a obținut-o guvernul, ci noi, alegătorii slovaci, fiindcă nu l-am reales pe Mečiar, conchide ziaristul slovac Ștefan Hrib.
Emisiunea noastră se apropie de final. Să reamintim știrea zilei, anume că israelienii au fost țintele unui val de atacuri teroriste. 2 s-au produs în Kenya și s-au soldat cu moartea a 3 israelieni. Al treilea atac a avut loc în nordul Israelului și s-a soldat cu 4 morți. Atacurile au fost condamnate de Statele Unite și de Uniunea Europeană. Emisiunea noastră se încheie aici. Mircea Ticudean vă mulțumește pentru atenție.
Am transmis emisiunea Actualitatea. Aici era